Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan.
Dobro jutro. Kada na radijskim talasima u 6 časova čujete petlove i bat koraka, to je siguran znak da slušate prvi program Radio Beograda 1. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Uhvati dan. Ovog utorka budiće vas ton majstor Vojdo Bonovački, producent Đorđe Radosavljević, muziku bira Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu topla temperatura u glavnom gradu trenutno 20 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, naročito na severu, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena na severu do 30 stepeni na jugu i jugoistoku. Dok hvatamo dan, govorimo o formiranju asocijacije za zaštitu voda na jugu Srbije, o kampanji Beograd jedna velika porodica, o specijalnoj olimpijadi. Naš gost će biti ambasador tog takmičenja i naš proslavljeni odbojkaš Vladimir Grbić. Govorit ćemo o izložbi oko Srbije, ali i drugim temama. Pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Nikoline Trivunović. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro. Pronađeno telo 12-godišnjeg dečaka Stefana Ilića, istraga pokazala da nije reč o otmici. Nastavlja se dijalog Beograda i Prištine na dnevnom redu formiranje zajednice srpskih opština. Još jedna neuspešna runda pregovora Grčke i međunarodnih kreditora obe strane proručuju da su spremne za nastavak razgovora. Svršeni osmaci danas polažu matematiku u okviru završnog ispita. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 protiv Partizana u finalnoj seriji play-offa Superligi Srbije. Što se vremena tiče, danas promenjivo oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U reci Karaš pronađeno je telo 12-godišnjeg dečaka Stefana Ilića, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ali je naveo da istraga pokazala da otmice dečaka nije bilo. MUP je umeđu vremenu saopštio da je dečakov 9-godišnji brat priznao da je otmicu izmislio. Ministar Stefanović je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da će se policija u saradnji sa tužilaštvom posle obdukcije izjasniti o krivičnoj prijavi. Kako saznaje naša televizija, prema prvim nalazima obdukcije utvrđeno je da se dečak utopio. Vanrednu konferenciju za novinare pratila Ida Maričić.
Ministar Stefanović je rekao da je telo dečaka identifikovao otac. Naglasio je da činjenica da je njegovo telo nađeno u blizini kuće ukazuje da je malo verovatno da se radi o otmici.
Ono što otežava čitavu istragu, ono što je od prvog trenutka ukazivalo da nije sve onako kako je rečeno, naravno kao jedini očevidac je devetogodišnji brat. Mi naravno ni u jednom trenutku nismo isključivali ni jednu od mogućnosti, ali nažalost ovaj podatak i pronalazak tela u reci samo nekoliko stotina metara od mesta gde se navodna otmica dogodila ukazuju da je vrlo malo verovatno da je otmice uopšte bilo. Moramo da radimo osetljivo i oprezno u interesu istine da otkrijemo šta se zaista dogodilo i kako je 12-godišnji dečak stradao.
Upitan da li se razmatralo da zbog sumnjive situacije preostala dva deteta iz porodice nastradalog dečaka budu oduzeta roditeljima, Stefanović je rekao da ta deca ni u jednom trenutku nisu bila ugrožena. Naglasio je i da informacije koje su poslednjih dana o istrazi plasirali pojedini mediji nisu bile tačne.
Što se tiče poligrafa, uglavnom su iznete sve netačne informacije. Ja neću zbog interesa istrage da spekulišem ko je bio na poligrafu i šta je rekao, ali ono što sam čitao u medijima, uglavnom je bilo netačno.
Ministar je rekao da je policija u istrazi angažovala veliki broj pripadnika MUP-a, žandarmerije i saobraćajne policije koja je blokirala to područje i da je 20 osoba ispitano. Zahvalio je svim građanima koji su želeli da pomognu tokom potrage za dečakom.
Više informacija o ovom nesrećnom slučaju očekujemo tokom dana, pošto se u Vršcu vrši obdukcija, tamo ćemo imati i našeg reportera, tako da više informacije u narednim informativnim emisijama. O Višem sudu u Subotici Dragan Đurić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva i pokušaja silovanja 15-godišnje Tijane Jurić iz Bajmoka. Sudsko veće utvrdilo je da je Đurić prilikom izvršenja krivičnog dela, ali i uklanjanja dokaza, bio izuzetno bezobziran, pa mu je zbog toga izrečena maksimalna kazna. Otac Tijane Jurić izjavio je kako je pravosuđe pokazalo da je na strani dece i žrtava, a advokat optuženog i osuđenog najavio je žalbu. Zločin se, da podsjetim, dogodio krajem jula prošle godine, a telo devojčice pronađeno je posle skoro dve nedelje potrage. Ovo je jutarnji dnevnik. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće danas putovati u planiranu posetu Sarajevu. Put je odložen na preporuku Bakira Izetbegovića, jednog od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je trebalo da bude domaćine srpskom predsjedniku. Kao razlog naveo je nepovoljne političke okolnosti nastale pre svega zbog hapšenja ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića u Švajcarskoj, a po poternici koju je izdala Srbija. Kabinet predsjednika Srbije odgovorio je da će predsjednik u posetu ići kada se oko toga slože sva tri člana na predsjedništva BiH i da Beograd ostaje dobronameren prema svim građanima susedne države. Srbija očekuje odgovor švajcarskih organa u vezi sa hapšenjem Nasera Orića, izjavio ministar pravde Nikola Selaković i dodao kako sve treba da se odvija po pravu i po zakonu kao i u svakom drugom slučaju. Ministar je ocenio i da je Srbija u osetljivom političkom trenutku koji zahteva racionalne, a ne emotivne odluke, ali da ne odustaje od politike pomirenja u regionu. Povodom rezolucije o Srebrenici, Selaković je ponovio da će država pažljivo sagledati i razmotriti sve aspekte pre nego što bilo šta učini.
Ova vlada se trudi i zaista grčevito se bori da vodi politiku koja će dovesti do političke stabilnosti, pomirenja i mira u ovom regionu. I od vlade Republike Srbije, kao i od bilo kog njenog člana, nemojte očekivati da će povući jedan jedini potez koji će voditi u suprotnom smeru.
Predsjednik opštine Srebrenica Ćamil Duraković poručio je srpskom premijeru Aleksandru Vučiću da 11. jula ne dolazi u memorijalni centar u Potočarima ukoliko Naser Orić do tada ne bude na slobodi. To je, kako kaže, ultimatum ne samo predsjedniku vlade, već svima koji odlučuju o tom pitanju. A u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Na dnevnom redu je osnivanje zajednice srpskih opština. Posle jučerašnjih pregovora direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da su razgovori o telekomunikacijama teški, ali da ima prostora za dogovor. Glavna pitanja su imovina i upravljanje telekomom i pozivni broj za Kosovo i Metohiju. Potrebne su pravne garancije da će se u komunikaciji između centralne Srbije i Kosova i Metohije primenjivati lokalne tarife, kaže Đurić.
Briselski domaćini zaista daju sve od sebe da mi ostvarimo napredak. Voleo bih da mogu da kažem da je to u svakom trenutku slučaj i sa prištinskom stranom, ali uveren sam da ima prostora da napredak ostvarimo. Inače ne bismo toliko dugo i iscrpljujuće razgovarali. Dakle, mi ćemo nastaviti, borit ćemo se za to da ostvarimo što je moguće bolje rezultate i da napredujemo u normalizaciji odnosa, jer je to jedino što može da zadovolji interese i Beograda i Prištine.
Slušate jutarnji dnevnik u nastavku Vesti iz sveta. Grčki ministar financija Janis Varoufakis izjavio je da ne planira da iznese novu listu predloga reformi na sastanku Evrogrupe u četvrtak. Varoufakis je u intervju za nemački Bild rekao da neće izneti takvu listu jer Evrozona nije pravo mesto za iznošenje predloga o kojima se prethodno nije pregovaralo na nižem nivou. Grčki tim je međutim u svako vreme dostupan da bi se našlo sveobuhvatno rešenje sa našim partnerima, rekao je Varoufakis. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry složili su se u telefonskom razgovoru da je neophodno uložiti dodatne napore da bi se sprečilo kršenje sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini. Lavrov i Kerry su naveli da se to posebno odnosi na garantiranje naseljenih oblasti. Teme razgovora bilo su i dešavanje na Bliskom istoku kao i izgledi za rešavanje iranskog nuklearnog problema. Ponovo domaće teme, budući srednjoškolci danas polažu test iz matematike u okviru završnog ispita. Na testu će biti 20 zadataka koji nisu iz zbirke za pripremu ispita. Juče su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji, kako kažu, nije bio težak.
Nije bilo previše teško, kao što smo očekivali. Dobro sam uradila, čekujem oko 9 poena, valjda.
Iskreno, nije bilo uopšte teško. Jesu bili malo drugačiji zadaci nego inače, su bili po meni lakši čak. Pa zadaci su bili na najosnovnijeg tipa, samo treba mozak da se uključi. Možda je nekima izgledalo teško zbog treme.
Zadaci nisu bili teški, bili su slični kao na probnom.
Test je bio osrednje težak, književnost je bila malo teža od gramatike. Zadovoljan sam kako sam ja uradio.
Osmaci sutra polažu kombinovani test. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. a konačni 25. juna. Upis je planiran za 6. i 7. jul, novina ove godine, što završni ispit nosi 30 bodova, 10 manje nego lani. Voda iz gradskog vodovoda u Rekovcu ponovo može da se koristi za piće i pripremu hrane. Tri dana uzastopno analize Zavoda za zaštitu zdravlja u Ćupriji pokazuju da su dobri uzorci vode uzeti u različitim delovima grada. Zavod preporučuje celodnevnu dezinfekciju vode koja podrazumeva 0,5 mg hlora po litru. Da podsjetimo, 8. juna u gradskom vodovodu u Rekovcu ustanovljen je povećan broj koliformnih bakterija. A u Šidu na snazi je vanredna situacija zbog nevremena koje je pre dva dana zadesilo tu opštinu. Stručne komisije procenjuju štetu na oranicama i u domaćinstvima. Vlada Srbije i Novak Đoković obezbedili su sredstva za odlazak sportista sa intelektualnim smetnjama na specijalnu olimpijadu koja će od 21. jula do 4. augusta biti održana u Los Angelesu. Vlada iz budžeta iz budžetskih rezervi izdvojila 12,5 miliona dinara, dok je Novak Đoković donirao 3 miliona, što omogućava put u Ameriku. Ovogodišnje takmičenje okupiće oko 7.500 sportista iz više od 170 zemalja, a u delegaciji Srbije 109 članova. Olimpijski komitet Srbije i učesnici prvih evropskih igara u Baku prikupili su također u prethodna dva dana pola miliona dinara za odlazak sportista na specijalnu olimpijadu. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 u finalnoj seriji Superlige Srbije, pošto su sinoć kao gosti pobedili Partizan sa 72-69 i tako došli na pobedu od osvajanja titule prvaka države. Serija se igra na tri dobijene utakmice. Sledeći meč je na programu u četvrtak. Domaćin je Crvena zvezda. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Rusije sa 77-53 u četvrtom kolu C grupe na prvenstvu Evrope u Mađarskoj i Rumuniji. Srbija je doživjela prvi poraz na evropskom šampionatu, zbog čega je završila na drugom mjestu u grupi iza Rusije i u narednu fazu preneće dva boda. Detaljnije Saša Mikić.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Rusije sa 77-53 u četvrtom kolu C grupe na prvenstvu Evrope u Mađarskoj i Rumuniji. Srbija je doživjela prvi poraz, zbog čega je iza Rusije završila na drugom mestu C grupe i u narednu fazu preneće dva boda. Ruskinje su od starta nametnule svoj tempo, a presudna je bila druga četvrtina u kojoj su izabranice Marine Maljković postigle samo 7 poena. Do kraja utakmice ruski tim je konstantno povećavao prednost. Najefikasnija u srpskoj ekipi bila je Ana Dabović sa 15 poena, a jedina raspoložena uz nju bila je naturalizovana Amerikanka Danielle Page sa 9 poena i 9 skokova. Fudbaleri Crvene zvezde putuju na pripreme u Sloveniju, gde će 10 dana boraviti u termama Čatež. Trener Miodrag Božović povešće 26 igrača, a ekipa će tokom boravka u Sloveniji odigrati tri pripremne utakmice. Zvezda će se u Beograd vratiti 26. juna, a sezonu će početi 2. jula utakmicom prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.
U Nišu i Beogradu 19 stepeni, stepen niže je u Kragujevcu i Novom Sadu, svega 10 na Kopaoniku, danas oblačno i svežije, na severu mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljevina, ipak više o tome zna Nenad Jovanović, dežurni prognostičar.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i svežije vreme u odnosu na juče, naročito na severu, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno jak. Najviša temperatura od 24 stepena na severu do 30 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i malo svežije, sredinom dana i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Slab i umeren severozapadni vetar i najviša temperatura oko 27 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Vojadobu Novački, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda i uhvatite dan zajedno sa Markom. Prijetno!
Kako mladi ljudi po završetku fakulteta mogu da osnuju preduzeće? Na koji način im u pravljenju prvih koraka pomažu sve aktuelni poslovni inkubatori? Koliko takvih preduzeća kada izađe na tržište uspeva da se održi u poslovnom svetu? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nataša Ćuković.
Eko.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja delana.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a.
Za ljubav nisi rođena.
Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju TGP-a. Uskoro u prodaji.
Imaš prste čarobnjaka.
PGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović.
Še zveste u sred mraka.
Čarobnjak.
Vatrujle. Oči zveste u sred mraka. Pretvaraš o vatru.
Uskoro.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Teški dani pred Srbijom. U Briselu je počela serija razgovora pred presudnu rundu pregovora Beograda i Prištine. Gosti talasanja su Dušan Janjić, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, Zora Milivojević, nekadašnji diplomata, i Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. Utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Uhvati dan.
Kad me vidite da plače, da kleči mili, da je moli, ne krivite me ljudi, jer nju ja neizmerno volim. Ta luda ljubav mnogo jača je od mene i sve što radim, radim zbog jedne žene. Jer ta luda ljubav znaju, to su samo laži. Moje srce puno bola, nju želi, doziva i traži. Jer ta luda
časova 22 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, naročito na severu, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena na severu do 30 stepeni na jugu i jugoistoku. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, vetar će biti slab i umeren, severozapadni i zapadni, na istoku povremeno i jak. I u Beogradu će biti promenljivo oblačno i svežije vreme, sredinom dana i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 26 stepeni. A prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 23. juna, u Srbiji će prva 3 dana biti promenljivo oblačno i svežije vreme u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Od subote u većini mesta bit će pretežno sunčano, a samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura vazduha bit će oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, a krajem perioda u porastu. Nešto niže temperature pogodovat će danas većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje, nervoze i bolova u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. Sunce je ovoga jutra izašlo u 4 časa i 51 minut, zalazi u 20 sati i 25 minuta, obdanica danas traje 15 časova 34 minuta. 6 časova 25 minuta.
Beograd 1.
6:29.
Vesti jutra.
Pronađeno telo 12-godišnjeg dečaka Stefana Ilića. Istraga pokazala da nije reč o otmici. Nastavlja se dijalog Beograda i Prištine. Na dnevnom redu formiranje zajednice srpskih opština. Još jedna neuspešna runda pregovora Grčke i međunarodnih kreditora. Obe strane poručuju da su spremne za nastavak razgovora. Osmaci danas polažu matematiku u okviru završnog ispita. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2:0 protiv Partizana u finalnoj seriji play-offa Superlige Srbije. Vreme danas promenljivo, oblačno i svežije. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ilija Garašanin, političar i državnik, preminuo je u Beogradu 16. juna 1874. godine. U spoljnoj politici smatrao je da Srbija može oko sebe da okupi ostale krajeve gde žive Srbi. Ove stavove objavio je u delu Načrtanije 1844. godine. Po mnogim analitičarima, Ilija Grašanin spada u red najboljih srpskih političara. Bečki dvor pratio svaki njegov politički potez.
Evo njegovog prošlogodišnjeg pisma turskom veziru. Turci su tražili da Srbija silom vrati hiljade Srba izbeglih posle velike niške bune, umjesto što ih hrani pomaže. A Grašanin odgovara.
U Srbiji vlada opšte mišljenje da te begunce treba zaštititi. Takvo osjećanje vlada ne može silom da uguši, a da se ne izloži gnevu sopstvenog naroda. Ceo narod saoseća se tim ljudima koje sudbina samo granicom razdvojila od Srbije, ali koji su i po veri i po jeziku i po imenu Srbi. Njihove spaljene kuće smatra kao svoje i ne želi da se njihovo stradanje i u budućnosti protegne.
Šta sam vam rekao? A ti Srbi, koje samo granica deli, nalaze se u Sremu, Banatu i Bačkoj, u Dalmaciji i u čitavoj vojnoj krajini, duž cele granice prema Turskoj. Oni su i u Bosni, Hercegovini, staroj Srbiji i Crnoj Gori. Ima ih za carevinu. Kad jednoga dana toga postanu svesni, kako ćemo ih zadržati da se ne ujedine? A to mladi Grašanin dobro zna.
Ako mi vaša visost dozvoli.
Ne dozvoljavam, hoću podatke.
16. juna 1963. godine poletela je u kosmos prva žena kosmonaut, Valentina Vladimirova Terješkova. U kosmičkom brodu Vostok 6 Terješkova je 48 puta obletela Zemlju. Valentina Terješkova sa Valerijem Bikovskim izvele i drugi let, pri kome su proučavane posljedice dužeg boravka u orbiti Zemlje, uticaj kosmičkih zraka na ljudski organizam i usavršavan sistem pilotiranja kosmičkim brodom. Evo jednog inserta iz intervjua Valentine Terješkove za Radio Beograd iz 1972. godine.
Sa tog puta ka zvezdama ostali su utisci oni najlepši.
Конечно, самое яркое впечатление для меня как женщины это были витки, на которых я управляла космическим кораблем.
Svakako da su na mene kao ženu najveći utisak ostavili obrtaji oko Zemlje kada sam ručno upravljala brodom, priča Terješkova. Osjećanje da se baš tim ženskim rukama, koje na Zemlji nazivaju nežnim, počinjava komplikovana tehnika, a kosmički brod je stvarno veoma poslušan u kosmosu, izazivalo je kod mene radost za sve žene, jer žena može biti ne samo kosmonaut i član posade, već može i da upravlja kosmičkim brodom. Svakako veliki utisak ostavlja naša Zemlja. Ja bih željela da kažem da je ona veoma mala, jer brodu treba samo sat i po da je obiđe. I kad čovjek leti iznad Zemlje i uživa u njenim lepotama, obuzima ga želja da ispriča ljudima kako je lepa, ne samo sa Zemlje, nego i gledajući iz kosmosa.
16. juna 1946. godine preminuo je Miloje Milojević, kompozitor, muzikolog, pedagog i kritičar. Osnivač je hora Collegium Musicum. Bio je profesor Univerziteta i Muzičke akademije u Beogradu. Komponovao je orkestarska dela, klavirske i horske kompozicije, kamernu muziku i mnoge solo pesme. Na današnji dan 1826. godine sultan Mehmed II. Ukinuo je janičarsku vojsku, poslije njihove pobune koju je ugušio u krvi i uveo nizam, redovnu vojsku. Janičarsku vojsku osnova je sultan Orhan 1330. godine od otete i poturčene hrišćanske dece. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Nešto još, ostani, ovaj dan je bio loš, ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to, pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo, pričaj mi, nek me umire na čas. Bye. čas, moje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih, koja dođe kada treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Ti si jedina od svih, koja tajne moje čuva. Ti si moja ljubav prva, sa mnom pođeš bilo gdje. Ostani, svista, ali znaš, ostani, da mi opet snage daš. Počaj mi, nek me umire na čas.
Časova, 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je oblačno, slaba kiša pada u Nišu, Zaječaru, Kraljevu i na Kopaoniku. Trenutno je najtoplije u Vranju, tamo je 20 stepeni. 19 u Beogradu, Nišu, Leskovcu i Negotinu, 18 u Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru, Loznici, Valjevu, Kraljevu i Zaječaru. 17 u Požegi, na Zlatiboru 15 stepeni, u Sjenici 14, na Crnom Vrhu 13, najhladnije je na Koponiku, tamo je 10 stepeni. O vremenu danas, Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i svežije vreme u odnosu na juče, naročito na severu, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, u Vojvodini i na istoku povremeno jak. Najviša temperatura od 24 stepena na severu do 30 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu je široj okolini promenjivo oblačno i malo svežije, sredinom dana i uveče sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Slab i umeren severozapadni vetar i najviša temperatura oko 27 stepeni.
Počinje sezona godišnjih odmora, pa da čujemo izveštaj o stanju na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u period sa pravim letnjim temperaturama, koje će i danas u najtoplijem delu dana biti iznad 32. podeoka. Ovako povoljne vremenske prilike doprinose nesmetanom obavljanju saobraćaja, međutim u poslepodnevnim časovima, prema rečima meteorologa, promena vremena u nekim krajevima Srbije može doneti kišu i mokre kolovoze. Na samom smo početku letnje turističke sezone, kada se po pravilu dosta putuje, zato na vreme prekontrolišite svoja vozila, a u vožnji strogo poštujte saobraćajne propise, posebno na onim deonicama gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas zbog sanacije kolovoza na obilaznici oko Beograda, u smeru od Ostružnice ka Orlovači u vremenu od 8 do 20 časova, kada su radovi u toku, saobraćaj se obavlja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji uz asistenciju saobraćajne policije. Na autoputu E75 na Begaljičkom brdu od 7 do 17 časova u smeru ka Beogradu zbog radova na izradi potpornog zida biće zauzeta zaustavna traka, pa može doći do usporene vožnje. Na snazi je izmena režima saobraćaja na delu državnog puta drugog A reda zbog radova na popravci mosta preko kanala Dunav-Tisa-Dunav kod mesta Lalić, kao i na mostu u Vrbasu i u Kuli. Na delu između Čiflika i Staničenja danas nema planiranih obustava saobraćaja. Umeren intenzitet saobraćaja i na naplatnim rampama, kao i na graničnim prelazima, gde se prema poslednjim podacima Uprave granične policije trenutno ne beleže duža zadržavanja za putnička vozila. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 63 saobraćajne nezgode, u kojima je 28 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Ukoliko putujete u inostranstvo, na vreme pribavite važeća međunarodna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete. Posetite naš sajt amss.org.rs i informišite se o obaveznim međunarodnim saobraćajnim dokumentima koja možete dobiti u više od 150 poslovnica širom zemlje. Svim vozačima želimo srećan put.
Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
U
10 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama pišu o nesreći u Banatskoj Subotici u kojoj je stradao maloletni dečak, o rezoluciji o Srebrenici koju treba da usvoje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i Evropski parlament i o odlaganju posete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu. Prelistavanje počinjemo Politikom. Na naslovnoj strani, ko može da zatraži Putinov veto? Dodik najavio da će o rezoluciji o Srebrenici razgovarati sa Lavrovom, a Nikolić nema ustavna ovlašćenja. Tomislav Nikolić neće danas otići u Sarajevo zato što bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da poseta predsjednika Srbije nije poželjna u političkim okolnostima nastalim nakon hapšenja ratnog komandanta Nasera Orića. Izetbegović je juče prvo sugerisao Nikoliću da odloži dolazak u Sarajevo, a onda je zaškripalo i na relaciji Sarajevo-Banja Luka, jer je bošnjački član predsjedništva od svojih kolega Mladena Ivanića i Dragana Čovića formalno zatražio da podrže njegov predlog. Više o tome na petoj strani. A na šestoj strani, delovi rezolucije. Genocid 35 puta, pomirenje 3 puta. U nacrtu rezolucije Velike Britanije o Srebrenici, u kojoj je Politika imala uvid, osuđuje se svako poricanje genocida, a članice Ujedinjenih nacija se pozivaju da budućim generacijama usade lekcije iz prošlosti. Rezolucija o Srebrenici, koju bi na predlog Velike Britanije 7. jula, 4 dana pre obeležavanja 20-godišnjice zločina u Srebrenici, trebalo da usvoji Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, uskovitlala je političke strasti i izazvala oprečne komentare ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu. Beograd se još nije zvanično izjasnio o ovom dokumentu, koji mu je London dostavio na uvid. Politika je ekskluzivno dobila nacrt te rezolucije koji ima 4 strane i u kome se 35 puta pominje reč genocid, a samo 3 puta reč pomirenje. Na 7. strani, lak test iz srpskog, đaci strepe od matematike. Gramatika predstavljala najveći problem. Pao sajt Ministarstva prosvete dok su đaci i roditelji čekali rešenje. Danas test iz matematike. Na 15. strani, u današnjoj politici, prvi samit beba iz epruvete. Među 26 dece koje su začeta u Centru za vantelesnu oplodnju u Valjevu, na druženju na Divčibarama bio i 9-mesečni Jakov, rođen iz zamrznutog embriona. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani novosti također otkrivaju rezolucija o Srebrenici uz genocid pripisali i silovanje. U uvodu piše da je više desetina hiljada seksualno zlostavljano, a osuđuje se svako negiranje genocida, o Srbima ništa. Više o tome na drugoj i trećoj strani. Na trećoj strani također stranke će od sutra iznositi svoje predloge za reformu političkog sistema. Početak rasprave o izmenama političkog sistema u Skupštini je zakazan za sutra, ali rasprava u javnosti je već otvorena. Na dnevnom redu će se sasvim izvesno naći predlozi za smanjenje broja poslanika i odbornika, promenu načina izbora predsjednika i izmenu nadležnosti Vojvodine. Na šestoj strani, od dokumenata potrebnih preduzetnicima za prijavu poreza dobila bi se kula visoka 719 metara. Ćate veruju, samo hartije naslove tog teksta. Iako se prijave predaju elektronski, za doprinos se potrebno predati barem 100 papira. Jedan tekst iz kulturne rubrike. U stripu smo velesila. Spajajući strast prema slikarstvu, crtačku virtuoznost i erudiciju, Gradimir Smuđa je postao jedan od vodećih strip autora u Evropi, a svoje originalne table predstavit će na retrospektivnoj izložbi koja će biti otvorena večeras u 19 sati u Francuskom institutu. I to sve iz večernjih novosti. Prelazimo na Blic. Na Na šestoj strani razotkrivena skandalozna praksa američke obavještajne agencije. Tajni vodič CIA za eksperimente nad ljudima. Centralna obavještajna agencija imala je posebne vodiče sa uputstvima za vršenje eksperimenata nad ljudima, a koji datiraju još iz ere Ronalda Reagana. Na istoj strani, dakle na šestoj, odbegle životinje i dalje na ulicama Tbilisija. Glavni grad Gruzije još je pod vodom nakon obilnih padavina, a divlje životinje odbegle iz poplavljenog zoološkog vrta i dalje se slobodno šetaju ulicama. U poplavama koje su tokom vikenda pogodile Tbilisi, najmanje 12 ljudi izgubilo je život, dok gradski zvaničnici i dalje pokušavaju da pohvataju tigrove, vukove, medvede, lavove i druge divlje zveri, koje su pobegle iz vrta zbog nadiranja vode. Na osmoj i devetoj strani Blic istražuje od čega boluje Srbija. Stres je neprijatelj broj 1. I na 12. strani posljednji tekst iz dnevnog lista Blic za ovo prelistavanje. Medalje su najbolja reklama za nauku. Mladi naučnici iz Srbije prošle godine su osvojili veliki broj medalja na raznim takmičenjima poput matematičke, hemijske i fizičke olimpijade. Velikim delom to je rezultat i napora da se popularizuju i reafirmišu prirodne nauke u Srbiji. Zato je zaslužna i saradnja između privrede i sistema obrazovanja u Srbiji. Već 3 godine organizuje se Olimpijada znanja, takmičenja iz oblasti matematike, fizike i hemije za učenike osnovnih i srednjih škola. Kraj prelistavanja, dnevni list danas. Na naslovnoj strani, u fokusu, Europski parlament i dalje neodlučan u vezi sa dokumentom o Srebrenici. A nova, famozna kolumna Svetislava Basare, na 28. strani u dnevnom listu danas, nosi naslov Etičko čišćenje. Bio je to pregled štampe, 6:57, za 3 minuta slede vesti u 7 časova, a zatim nastavljamo da hvatamo dan.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niku poći neću. Ruše, ruže oko nas, vreme nežnosti sna. Ruže, da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nežnosti zna. Ruže cvetaju za nas. Oh,
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Kako se utopio 12-godišnji Stefan Ilić još nije poznato. Njegovo telo juče je pronađeno posle skoro 3 dana potrage u reci Karaš, nedaleko od mesta gde je živeo u Banatskoj Subotici. Prema prvim saznanjima on nije bio otet, ali će se o uzrocima smrti znati više posle obdukcije koja se radi u Vršcu. Više od 14 sati predstavnici Beograda i Prištine razgovarali su o pozivnom broju za Kosovo i Metohiju. Priština traži da pokrajina dobije međunarodni pozivni broj, dok Beograd insistira da se razgovori između centralne Srbije i Kosova tarifiraju kao međugradski. Danas su na dnevnom redu razgovori o zajednici srpskih opština. Predsjednik Tomislav Nikolić neće danas putovati u planiranu posetu Sarajevu. Prva zvanična poseta otkazana je na zahtev Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva BiH. On se pozvao na novonastalu situaciju posle hapšenja ratnog srebreničkog komandanta Nasera Orića, ukazujući da za tu posetu treba sačekati povoljnije političke okolnosti. Kabinet predsjednika Srbije odgovara da će predsjednik u posetu ići kada se oko toga slože sva 3 člana u Bosni i Hercegovini. Konsultacije o konačnom tekstu rezolucije o Srebrenici koju priprema Velika Britanija počinju danas i na njima će pored članica Saveta bezbednosti učestvovati Bosna i Hercegovina i Holandija. Posle Beograda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine primilo je nacrt rezolucije Saveta bezbednosti u kojem se osuđuje genocid i svako negiranje genocida, naveo je sarajevski portal Kliksba. Države članice pozivaju se da u obrazovne programe uključe lekcije iz prethodnih genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti kako bi se sprečilo njihovo ponavljanje. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis izjavio je da ne planira da iznese novu listu predloga reformi na sastanku Eurogrupe u četvrtak. On smatra da sastanak ministara financija Eurozone nije pravo mesto za iznošenje predloga o kojima se prethodno nije pregovaralo na nižem nivou. Varoufakis kaže da bi zvaničnici Evropske unije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda trebalo da se vrati za pregovarački sto sa jasnim i snažnim mandatom. Svršeni osnovci danas polažu test iz matematike. Prvi deo završnog ispita, to je test iz maternjeg jezika, prošao je regularno, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Budući srednjoškolci sutra polažu kombinovani test, a preliminarni rezultati su u petak. U drugoj utakmici finala košarkaške Superlige Srbije Crvena zvezda pobedila je u gostima Partizan sa 72-69. Za titulu se igra u 3 susreta, crveno-beli sada imaju 2 pobede i domaćin su naredne utakmice u četvrtak. Što se vremena tiče, u Srbiji danas promenjivo oblačno i svežije, na severu mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljevinom, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Časova 4 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro još jednom, ja sam Marko Milojević, hvatamo dan sve do 9 časova. A u ovom satu sve do 8 govorit ćemo o sledećim temama. Najpre o inicijativi Niškog vodovoda i regionalne privredne komore u Nišu za formiranje asocijacije za zaštitu voda na jugu Srbije. Ona bi trebalo da okupi 27 vodovoda na tom području i kao ozbiljna organizacija moći će da konkuriše kod fondova Evropske unije za dobijanje novčane pomoći. O toj temi čućemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Biće reči i o projektu Ovde smo zajedno, evropska podrška za inkluziju Roma. Posle 19:30 razgovaramo i sa vama. A govorit ćemo i o kampanji Beograd je jedna velika porodica koju je pokrenuo grad Beograd sa ciljem poboljšanja međuljudskih odnosa i povratka poverenja Beograđana u sistem javnog prevoza. Pre toga da probudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića. Priča o leptirima.
Dečak Gaga po ceo dan trči. On je najbrži trkač u celoj dolini Kukureka. Njegova sestra Jelica, međutim, ne trči. Ona ide polako i zamišlja ono što niko drugi zamisliti ne ume. Ona je najbolji zamišljač svega i svačega. I hteo bi ponekad Gaga da se naljuti na Jelicu i njeno maštanje, ali kako na nju može da se naljuti? Na svakog može, ali na Jelicu ne može, jer ga ona samo gleda i ne trepće. Pa kako da se ljutiš na nekoga ko te samo gleda i ne trepće? Jedan put Gaga pozva Jelicu da zajedno trče po livadi, da hvataju šarene leptirove. A ona kaže:
Neću da trčim, neću nikoga da hvatam. Hoću da sedim i zamišljam cveće.
Neće da trči, zamislite, neće da hvata leptirove, hoće da zamišlja cveće. Eto, skoro bi se Gaga naljutio, ali, kažem vam, ne može da se naljuti. E, ali ako ne može da se naljuti, može da se našali. I on uze mastila raznih boja, plavo, zeleno, crveno, ljubičasto, pa trk u livadu. I tamo oboji puno cvetova u razne boje. Onda se trkom vrati i reče Jelici da je čudne cvetove u livadi video, kakve čak ni ona nikada ne bi umela da izmašta.
Moram da ih vidim, hajde ti sa mnom.
Ne mogu,
kaže Gaga.
Moram da sedim i da čitam priče iz čitanke.
A sve se smeju i čekajući da vidi šta će biti. A Jelica tada očeta polako u livadu, pa traži, traži, ali ne nađe takvog cveća. Samo obične cvetiće, one koje je pre nje neko izmaštao i koji od tada po svakoj livadi rastu i mirišu. Tražila je dalje. Svašta je videla na livadi, ali cveća kakvo je Gaga opisao, nema. Vrati se kući, ali svejedno, ipak beše vesela. Skoro da je trčala. Zašto li je vesela? Možda zato što je njoj i ono obično cveće lepo bilo. Ili zbog nečega drugog. I ona reče:
Nisam našla te cvetove. Možda ih je krava Zora nagazila. Ali sam zato videla puno leptirića i svi su imali divna šarena krila. Plava, zelena, crvena, ljubičasta, kakvih sve krila imaju danas leptirići u našoj livadi. Nikad ranije nisu takve imali. Gaga, moraš opet otrčiš u livadu, da i ti vidiš leptiriće sa divnim šarenim krilima.
I šta mislite, šta je Gaga uradio? Da li je priznao Jelici da je on to pokušao da se s njom šali, pa ofarbao cvetove, a leptirići na krilima razneli mastilo i tako krila svoja ofarbali? Ne, boga mi, već Gaga, trk, opet otrča u livadu, šta će? Pa neće valjda Jelicu da ražalosti, a onda mu se više nije trčalo. Ej, Gagi se zbog nečega nije trčalo, već je u livadi sedeo i sedeo i stvarno gledao leptiriće čudno šarenih krila i čitao im priče iz čitanke sve dok nije palo veče.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
7:15, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Temperature u blagom porastu, prema poslednjim merenjima 20 stepeni u Beogradu, u Kragujevcu i Negotinu. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, Nišu, Kraljevu i Zaječaru 19 stepeni, 18 u Somboru, Požegi i Leskovcu, u Kuršumliji 17, 15 na Zlatiboru i u Sjenici. Na Crnom Vrhu trenutno 14 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 10 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, naročito na severu, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena na severu do 30 stepeni na jugu i jugoistoku. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni i zapadni, na istoku povremeno i jak. Sada vas vodimo u Niš na inicijativu Niškog vodovoda i regionalne privredne komore u Nišu. Uskoro će biti formirana asocijacija za zaštitu voda na jugu Srbije. Ona će okupiti 27 vodovoda na tom području i kao ozbiljna organizacija moći će da konkuriše kod fondova Evropske unije za dobijanje novčane pomoći. Sredstva dobijena na taj način trebalo bi da omoguće vodovodima da realizuju sve neophodne mere kako bi sisteme vodosnabdevanja i sisteme za odvođenje otpadnih voda doveli u status da zadovolje evropske standarde. Inače, na području Jugo Srbije živi oko 900.000 ljudi. Od toga 58% ima rešeno vodosnabdevanje, a samo 43% odvođenje otpadnih voda. O toj temi naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo više pojedinosti o asocijaciji koja će biti formirana i koja ima za cilj da zaštiti vode, taj značajan resurs na jugu Srbije. Pred našim mikrofonom doktor hemijskih nauka Miloš Đorđević iz Niškog vodovoda. Gospodine Đorđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Uskoro će biti formirana asocijacija kako bi se zaštitilo prirodno blago koje imamo na jugu Srbije, a imamo ga.
Tako je, evo, to je projekat koji je prethodnih godinu dana realizovan od strane ljudi iz javnog komunalnog preduzeća Naisus, projekat koji je odobrila Međunarodna asocijacija za vodovod u slivu reke Dunav, a koji je finansirala Svetska banka, i mi smo evo pri kraju sa realizacijom istog. Nismo se nadali u velikom interesovanju i odazivu, jer je sa nama prisutno svih 27 lokalnih samouprava na jugu Srbije, direktora javno-komunalnih preduzeća, predsednika lokalnih samouprava, tako i ljudi, odnosno dekana i prodekana sa svih fakulteta Niškog univerziteta koji su na bilo koji način vezani za vodu, nevladinog sektora, privrednika i sve ostale zainteresovane stručne javnosti.
Šta je u protekli godinu dana precizno urađeno? Verujem da je najpresnimljena situacija na terenu i u kakvom se stanju nalaze vode.
Tako je, mi smo projektom definisali obavezu obilaska svih vodovoda, tako da radni tim, projektni tim je obišao sve vodovode na jugu Srbije, razgovarao sa svim direktorima, njihovim saradnicima i ustanovili probleme koji su negde veći, negde manji, ali u suštini iste prirode, tako da ćemo mi kroz nedelju dana održati prvi inicijalni sastanak na kome ćemo izložiti sve moguće probleme i objediniti u neki projekat za koji ćemo tražiti raspis.
Kako je trenutno stanje vode?
Trenutno stanje vode da imamo nešto na jugu Srbije što nemaju građani na severu, a to je prirodno bogatstvo. Međutim, voda je tekuća stvar koja traži stalno i redovno održavanje i kontrolu.
Činimo li to?
Mi se zaista trudimo. Zaista se trudimo, pratimo sve svetske i evropske trendove da poboljšamo na svaki mogući način, jer je vodovod i kanalizacija jedan veoma kompleksan sistem koji zahteva stalno angažovanje svih radnika.
Šta sa otpadnim vodama? I to je domen delovanja ove asocijacije.
To je nešto što nas očekuje u budućnosti i to je nešto što i sam grad Niš radi na izradi strategije. Strategijom razvoja grada Niša je to predvideo i vidio sam da će da sva stručna lica iz vodovoda, i ne samo iz vodovoda, nego svi ljudi dobre volje koji mogu na bilo koji način da pomogu kako bi se izradili ti dovoljni kolektori do postrojenja i samo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
Gospodine Đorđević, doktor ste hemijskih nauka. Stalno se priča da Nišlije piju najkvalitetniju vodu u Srbiji, pa i na Balkanu, pa i Evropi. Je li to tačno?
To je definitivno tačno. Jedna stara izreka kaže da posle bečke vode na Balkanu je najbolja niška voda, što jeste tako, a možda i nije, jer ja sam bio u bečkom vodovodu, popio čašu njihove vode i ne bih se baš složio ovako organoleptički da je zaista bolja.
Ne biste menjali bečku vodu za nišku?
Ne bih nikako.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama, na vaše prijatno.
Teški dani pred Srbijom. U Briselu je počela serija razgovora pred presudnu rundu pregovora Beograda i Prištine. Gosti talasanja su Dušan Janjić, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, Zora Milivojević, nekadašnji diplomata, i Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. Utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. dvorište kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda. Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Zaključaj vrata i sjedi kad si tu. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ipak ostani rođeni. Ni bog ni vino ne mogu baš sve. Uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, nekom biseri. Vjeruj mi, rođeni.
U okviru projekta Ovde smo zajedno, evropska podrška za inkluziju Roma, 18 preduzeća dobilo je priznanja za najbolje prakse u zapošljavanju Roma i Romkinja. Program podrške održivom zapošljavanju Roma i Romkinja finansira Evropska unija i sprovodi misija OEBS-a u Srbiji. Nagrađena preduzeća dobila su podršku kako bi otvorila više od 65 održivih radnih mesta i zaposlila 62 pripadnika romske zajednice. Podrška se sastoji u opremi za rad, pomoći stručnjaka i profesionalnim obukama. Pripremila Gordana Nešović.
Zovem se Nergiza Lišanović, dolazim iz Vladičino Hana, selo preko Dolce. Bavim se sakupljanjem sekundarnih sirovina, pet ambalažom, folija. Za jako kratko vreme postižem rezultate zahvaljujući OEBS-u, zahvaljujući ljudima koji su mi pomogli da uspem i budem uspešna u svom poslu.
Program podrške održivom zapošljavanju Roma i Romkinja je deo projekta Ovde smo zajedno, evropska podrška za inkluziju Roma. Program je osmišljen tako da bude komplementaran sa postojećim programima samozapošljavanja Roma i Romkinja, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i drugi akteri, a poseban naglasak je na promociji i podršci romskom preduzetništvu. Pava Novakov Čabrilovski je Romkinja i vlasnica preduzeća u Pančevu, koje pruža usluge čišćenja i održavanja higijene.
Ovim projektom smo otvorili nova radna mesta, 6 novih radnih mesta. Na taj način zaposlili smo 6 pripadnica romske nacionalne manjine. Na taj način omogućili im da se ekonomski osnaže i osamostale. Na taj način smo obezbedili egzistenciju za 6 romskih porodica, a ženama omogućili da se ekonomski osnaže.
Zoran Simić je direktor privatnih preduzeća Imo Cleaning i Imo Reciklaža, koje zapošljava veliki broj pripadnika romske zajednice.
Naše dve firme ne zapošljavaju samo pripadnike romske nacionalne manjine, ali između ostalog zapošljavaju veliki broj pripadnika romske nacionalne manjine. Trudimo se da im život olakšamo i mi te radnike naše smatramo kao deo naše porodice, deo našeg tima. Veliki broj pripadnika romske nacionalne manjine je kod nas zaposleno.
Projekat Ovde smo zajedno, Evropska podrška za inkluziju Roma, finansira Evropska unija, a sprovodi misija OEBS-a u Srbiji. Peter Burhart, ambasador misije OEBS-a, kaže da uspešna inkluzija Roma zahteva sveobuhvatni pristup.
Preduzeća koje su izabrana sa podršku su ona koje imaju najbolje prakse u zapošljavanju Roma. Od proizvodnje tekstila i hrane preko fotografije i ustanova socijalne zaštite do proizvodnje obuće i reciklaže, lista preduzeća je veoma raznolika i interesantna.
Suzana Paunović, direktorka vladine kancelarije za ljudska i manjinska prava, objašnjava da je zapošljavanje ključna tema nastavka dekade Roma.
Srbija u ovoj dekadi učestvuje veoma aktivno. Takođe, ovo će biti ključna tema buduće strategije za unapređenje položaja Roma, čije usvajanje očekujemo do kraja septembra. 249 preduzeća i inicijativa prijavilo se na ovaj projekat, izabrano je 18 najboljih, onih koji će dobiti finansijsku podršku i očekujemo da se kroz skoro pola miliona eura, koliko će zapravo biti donacija na ovoj komponenti, daju zaista izuzetno značajni rezultati u daljem razvoju održivog zapošljavanja Roma i Romkinja.
Kroz program je podržano 18 preduzeća, od kojih je čak 14 u vlasništvu Roma, a 8 u vlasništvu Romkinja. Izabrana preduzeća će otvoriti 65 radnih mesta i zaposliti 62 Roma i Romkinja.
Vesti jutra.
Još nije poznato kako se utopio 12-godišnji Stefan Ilić. Policija i dalje radi na tom slučaju. Zakon o odbrani od grada konačno pred poslanicima. Bivši guverner Floride Jeb Bush i zvanično kandidat za predsednika na izborima naredne godine. Učenici 8. razreda danas polažu test iz matematike. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan u gostima na korak od titule. Vreme danas svežije, mestimično kiša. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Thank you.
Jutra.
U Srbiji postoji 37 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom na nacionalnom nivou, ali ni jedan na nivou Evropske unije. Udruženje Futoški kupus pokrenulo je zaštitu na nivou Unije. Stručnjaci kažu da proizvođači hrane u Srbiji treba da iskoriste pregovora sa Evropskom unijom da već sada zaštite svoje proizvode na tom nivou. Od homoljskog meda preko leskovačkog ajvara do pirotskog kačkavalja ili sjeničkog sira, na karti Srbije duga je lista lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu pokretači razvoja celog kraja. Italijanski parmezan, francuski kamamber, samo su neki proizvodi koji uspeh duguju zaštiti porekla i promociji. U Briselu kažu da proizvođači iz Srbije treba da iskoriste pregovore sa Evropskom unijom da bi svoje proizvode što pre zaštitili. Udruženje Futoški kupus pokrenulo je zaštitu na nivou Evropske unije, verujući da će to pomoći prodaji kupusa na evropskom tržištu, ali i zaštititi ga od čestih plagijata. Zato vas pitam ovog jutra, koji su to proizvodi vašeg kraja, za koje smatrate da bi na pravi način predstavili autentične ukuse Srbije? Brojevi telefona Radio Beograd 1 su 3225299 i 3225499. Pozivni za Beograd je 011. Vi ste?
Ljubinko iz Žičara.
Ljubinko, šta vi kažete?
Pa da vam kažem, Kraljevo je čuveno po kraljevačkom siru i kajmaku. Verujte mi da ja najlepši sir i kajmak se jeo van Kraljeva.
Gde?
Pa jeo sam u Prištini, jeo sam u Beogradu. Tako su hteli, da ne pričam još gde sam putovao, da mi iznenade da imaju kraljevački sir i kajmak. E, mi to ne možemo zaštitimo zato što nemamo jedinstvenu tehnologiju ni standard. Znači, ako hoćemo da nešto da bude brand, mora na ono što je napisano da onako se i proizvodi.
Da.
Znači, to nam fali, svaka kuća ovde proizvodi, ne kaže svaka po znaku navoda, i sir i kajmak, ali sve su to različiti i kvaliteti, i ukusi, i izgledi, i sve tako.
Dakle, trebalo bi da bude unificirano, dakle, jedinstveno.
Normalno, pa vi kada dobijete sertifikat, uvek mora da imate uzorak koji je kod vas i koji je na tržištu.
Da.
I ne može niko da plagira to.
Naravno. Hvala vam, Ljubinko, na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa hrana imamo mi dosta dobro u Srbiji. I proizvođači i seljaci to dobro radali. Ali nismo zaštićeni hrana, ni mi proizvođači, nego policajni komunisti su nam zaštićeni. Oni mogu da rade što hoće, a mi trkavamo trenutno.
A kažete vi meni u vašem kraju, ko je to autentičan neki proizvod koji bi mogao da bude zaštićen? Postoji li takav?
Pa imamo imamo ovaj, sve što se proizvodi, zemljište je zdravo, za sad.
Da. Hvala vam na uključenje. U Srbiji postoji 37 proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom na nacionalnom nivou, ali nijedan na nivou Evropske unije. Zato je udruženje Futoški kupus pokrenulo zaštitu na nivou Unije. Ovoga jutra pitamo vas, koji su to proizvodi vašeg kraja, za koje smatrate da bi na pravi način predstavili autentične ukuse Srbije? Od homoljskog meda preko leskovačkog ajvara do pirotskog kačkavalja ili sjeničkog sira. Na karti Srbije duga je lista lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu pokretači razvoja celog kraja. A koji bi to proizvodi mogli da budu u vašem kraju? To je naše pitanje jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Evo, zašto ne bi počeli sa vodom koja je izuzetno, znamo, danas neophodna na planeti Zemlji, treba da se čuva, a ima je u izobilju. Ja sam svedok u Alibunaru, u mestu Alibunaru, kome Turci nisu slučajno dali ime Alibunar, jer su tu izbušili te čuvene Alibunarske bunare. Voda iz Alibunara danas se distribuira na česmama, na 26 sa 24 česama u gradu. Svi putnici i namirnici koji prolaze kroz ovo mesto kombijima, automobilima pune svoje automobile i nose u vodu u Zrenjaninu, Beogradu, Pančevu, Banatskom Novom Selu i drugim gradovima ove zemlje. Ne bi li se ta voda koja curi toliko galona, miliona galona dnevno u nekom izobilju tamo, zašto se to ne flašira i ne prodaje ljudima koji to, ili daje ovako besplatno ljudima da utole žeđ sad u avgustu ili u julu mesecu, a ne ljudi da dolaze odande, da se muče, da se, jer znamo da problem sa vodom ima Zrenjanin, ima Pančevo, ima Vršac i druga mesta.
Zanimljiv predlog. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Ja nisam iz Crne Trave.
Dobro.
Ali sam blizu tamo.
Šta vi
vidite,
kažete?
Crnotravski krompir je uvek bio ranije veoma poznat.
Je li bolji od Ivanjičkog, čujem?
Pa najbolji. Čini mi se najbolji. A tamo se više taj krompir ne proizvodi. Zar nije moguće na nivou cele države da se organizuje čitav taj kraj koji bi ekonomski podigao čitav južno-srbijanski deo države? Da se organizuje jedna farmerska proizvodnja, da se naseli po tim obroncima, makar u barakama, određeni broj ljudi koji bi se organizovali, koji bi pod državnom ili samoinicijativnom kontrolom proizvodili taj krompir. Pa vi vidite kakav se krompir prodaje na pijaci, pa i taj mladi. Neki dan sam ja kupio mladi krompir i počeo da ga ljuštim i sav je isti kao i ovaj stari. Pa zar nema toliko pameti u našoj zemlji da se to revitalizuje, da se upravo pokrene ta proizvodnja, da to postane krompir koji će da traži čitav region.
A da dakle, da bude zaštićenog porekla.
I da bude zaštićenog porekla.
Da. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Vesno iz Rume.
Šta kažete vi, kakav je proizvod u Rumi? Kakav bi mogao da bude zaštićen?
Vidite, u Sremu postoji selo Jazak, koje ima izvorište vode, koje po pričanju svih koji je koriste, izuzetno dobro deluje na sniženje šećera. Ljudi dolaze pune kanistere i to bi svakako jednom investicijom moglo da se pretvori u vrlo komercijalni izvor i koji bi mogao, jer poznato je da je šećerna bolest izuzetno proširena i to bi svakako dobro došlo mnogim ljudima koji ne znaju za to i ne mogu da dođu. A oni koji koriste po rezultatima merenja šećera tvrde da je to delotvorno.
Da je lekovita voda zapravo.
Lekovito, tako da. Je, lekovito, prava reč.
A osim vode?
Osim vode, pa evo, poznato je nadaleko Sremska kobasica.
Da.
Zašto to ne bi brendirala ova zemlja? Znači, poznato je, to je poznato. Znači, treba da čekamo da nam dođe Švaba da brendira Sremsku kobasicu.
Trebalo bi mi sami to da uradimo. Hvala vam na uključenju. Dobro jutro. Dobro jutro. Prekinula se veza. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Izvolite.
Da li se čujemo?
Da, čujemo se. Izvolite.
E, hvala vam, Rade iz Batočine.
Rade, šta vi kažete?
Ima se dosta toga reći. Najprije treba, što reče Ljubinko, treba da bi se nešto brendiralo, mora da ima svoju specijalnu tehnologiju, mora da ima svoj, nekada je to bio standard use, sad je to neki ISO, ne može to tek tako kako kome padne na pamet, jer proizvod mora da bude uvek isti. A sada kada uvozimo GMO hranu, GMO seme, nemamo organsku proizvodnju, pa zamislite sada kada imamo lubenicu od 30 kg, znači da je to GMO seme, to nije zdravo. Zamislite vi...
GMO je zabranjen u Srbiji.
Jeste, ali kao da nije. Zamislite, rodi se dete i vi ga hranite nekim GMO hranom i kada odraste, on je čovjek od 4,5 metra i težak 350 kg. Eto, to je jedno poređenje. Tako da moramo imati zdravu sredinu da bismo imali neki svoj brend. Ja u svom kraju gde sam u Batočini, ja mislim da mi nemamo čime da se pohvalimo. Naši brendovi su neobrađene njive, korov, trava i nebriga ove vlasti.
I to bi trebalo da se promeni. Hvala vam, Rade, na uključenju. I naš poslednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro. Izvolite.
Kako kaže delfska proročica i svi psiholozi i filozofi od pamti veka, upoznaj samog sebe. To važi i na mikro i na makro planu. I trebalo bi da se pogledamo u ogledalo, da pogledamo šta smo do sada uradili i postigli. Šta god smo imali kvalitetno, mi smo upropastili. Bila je čuvena šljivovica, je li tako? Sad se možete da otrujete ako ona zozovače i šta smo već sve.
To je bilo nekada.
Da, a mislite da to može preko noći? Tako se stvara psihologija naroda, kao što znamo za onu rajinsku, kako se ono kaže, to je bila raja, sirotinja koja se snalazila da preživi ili menjala veru ili podmetala komši ili tako nešto da preživi turski zulum. E, tako se ovo sad stvorila psihologija, ali ne samo kod nas. Vidimo da se ni u svetu više kvalitet ne ceni. Kako da stvaramo brend kad nismo kad samo gledamo što pre da nešto zaradimo, da, da profitiramo.
Da, to je dugotrajan proces.
Pa to je proces, to se sad, nego ćemo sad akciju, kao i naš ovaj vođa.
A možete li da izdvojite jedan proizvod iz vašeg kraja?
Na brzaka? Ne može, ništa na brzaka.
Jedan proizvod iz vašeg kraja, možete li da izdvojite?
Bilo je, kad sam ja bila student, donosili su nam roditelji sir. Iz ovog kraja je bio fantastičan i mlad i star i mastan. I kad smo kasnije radili, ja sam radila ostalo u Beogradu, to više, danas više nemamo sir. Sve je nešto suvo, nešto, čak nema ni kajmaka, pa da kažemo vadi se kajmak.
Da.
Nego je to sve nešto danas se napravi, a sutra se iznese na pijacu. Jednom reči, uzmite se u pamet Srbi, kako je Archibald Rice govorio.
Hvala vam na uključenju. 7 časova, 52 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, u kome smo govorili o autentičnim proizvodima Srbije. Časova 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Grad Beograd pokrenuo je društveno odgovornu kampanju o gradskom prevozu kako bi poboljšali međuljudske odnose i povratili poverenje građana Beograda u sistem javnog prevoza. O kampanji koja nosi naziv Beograd je jedna velika porodica. Razgovaramo sa direktorom Direkcije za javni prevoz, Uglješom Mitrovićem. Gospodine Mitroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta znači poboljšanje međuljudskih odnosa i zašto su Beograđani izgubili poverenje u sistem javnog prevoza? Koji su razlozi tome?
Pa da vam kažem, suština je, kao što znate, jedna loša kampanja koja se vodila godinama i oko plaćanja prevoza i oko obaveza da se to radi. Kao i to što je on prema kontrolorima, vozačima se promenio. Tako da je neophodno, mislim, to što je grad pokrenuo tu inicijativu i Direkcija za javni prevoz, da se vrati poverenje, da su to ljudi koji rade svoj posao, gdje nema potrebe da bilo ko iskaljuje vest na njima, kao što znate da je u prethodnom periodu bilo i napada na vozače i na kontrolore, bez ikakve potrebe.
Da, i sukoba komunalne policije sa građanima. Da li ova kampanja označava početak promjene tog odnosa?
Da, to je cilj i cilj je da se nekako kroz ono što je Duško Radović govorio, da je na kraju tako kampanja i glas, da je ovaj vozač čovjek u stvari u odelu vozača, kao što je i kontrolor
čovjek u odelu kontrolora. To su ljudi koji rade za 25.000 dinara plate, tako da nema razloga da narod na njima iskaljuje bes. A suština je da krenemo drugačije, da se ponašamo i da shvatimo da je neophodno da platimo prevoz. Mi sve radimo da taj prevoz bude sad jeftiniji nego što je sada, tako da radimo i novi tarifni sistem, pripremamo kompletnu promjenu imidža gradskog prevoza, da mislim da sve to zajedno će da popravi jednu sliku i da narod počne malo drugačije da se odnosi prema svemu tomu.
Cene karata će, trebalo bi da budu jeftinije za građane prigradskih naselja.
Tako je, tako je. Tako da čak i do 40% će da ide pojeftinjenje, što je mnogo važno, jer sad smo imali jednu situaciju da niko nije znao koliko košta praktično karta u tom prigradu. Ako se voziš lastom, jedna je cena, ako se voziš GSP-om, druga je cena, privatni ti treća cena, oni koji prolaze kao međumesni saobraćaj, četvrta cena, čak i u povratku drugačija cena od one koje ste koristili, uplaćali kad ste išli u grad. Tako da je to jedna, ovako da kažem, potpuna zamešateljstva koje smo morali da ispravimo.
Dakle, te cene će biti ujednačene. Gospodine Mitroviću, da vas pitam, ide leto, i to je moje poslednje pitanje. Da li će, kakva je klimatizacija u vozilima? Da li će ona biti poboljšana?
Da vam kažem, malo je to ovako nezahvalno pitanje. Obaveza je da svi imaju klima uređaje. Međutim, suština nije u tome da li oni uključuju ili ne, nego je suština što se svaki čas otvaraju vrata. I to otvaranje vrata i jednostavno ne može da klimatizuje vozilo tako da to bude stvarno prijatno. Negde gde se ne otvaraju vrata, gde su prozori zatvoreni, ipak je prijatnija atmosfera. Tamo gde je non stop sve otvoreno, teško da može klima nešto da uradi. Tako da mi insistiramo na tome kao direkcija da se zatvore prozori ako klima već radi i da ta vrata ne budu non stop otvorena kao što imamo u nekim situacijama. Stanica pa otvore, pa dugo drža otvorena, tako da je jednostavno nemoguće ohladiti vozilo do te mere da bude baš prijatno.
Nadamo se ipak da će se stvari u tom smislu promeniti. Gospodine Mitroviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Bio je to Uglješa Mitrović, direktor direkcije za javni prevoz. Govorili smo o kampanji Beograd je jedna velika porodica. 7 časova, 58 minuta, za 2 minuta slede vesti u 8, a zatim nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tačno 8 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Kako se utopio 12-godišnji Stefan Ilić iz Banatske Subotice još nije poznato. Njegovo telo juče je pronađeno posle skoro 3 dana potrage u reci Karaš, najdaleko od mesta gde je živeo. Prema prvim saznanjima on nije bio otet, ali će se uzrocima smrti znati više posle obdukcije koja se radi u Vršcu. Osnivanje zajednice srpskih opština konačno je došlo na dnevni red tehničkih pregovora Beograda i Prištine. Prethodnih nekoliko puta prištinska delegacija izbjegavala da o tome razgovara zbog neslaganja oko nadležnosti koje bi ta zajednica imala. Juče su dve strane više od 14 sati raspravljale o pozivnom broju za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Tomislav Nikolić neće danas putovati u planiranu posetu Sarajevu. Prva zvanična poseta otkazana je na zahtev Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva BiH. On se pozvao na novonastalu situaciju posle hapšenja ratnog srebreničkog komandanta Nasera Orića, ukazujući da za posetu treba sačekati povoljnije političke okolnosti. Kabinet predsjednika Srbije odgovara da će predsjednik u posetu ići kada se oko toga slože sva tri člana u Bosni i Hercegovini. Konsultacije o konačnom tekstu rezolucije o Srebrenici koji priprema Velika Britanija počinju danas i na njima će pored članica Saveta bezbednosti učestvovati Bosna i Hercegovina i Holandija. Posle Beograda i Sarajevo je primilo nacrt rezolucije u kojem se osuđuje genocid i svako negiranje istog. Predlog je da se u školama u svetu proučavaju primjeri genocida gde bi bio uvršten i srebrenički genocid. Predstavnici asocijacije Malinari Srbije i poslovnog udruženja hladnjačara na prvom sastanku u vladi nisu uspeli da se dogovore o ceni i pregovori se nastavljaju u četvrtak. Proizvođači malina traže da otkupna cena tog voća bude 2,3 evra, dok su hladnjačari dali predlog za akontnu cenu od 109,5 dinara. Bivši guverner Floride Jeb Bush izvanično je objavio svoju kandidaturu za predsjedničke izbore naredne godine, poručivši da Amerika zaslužuje bolje posle 8 godina Baracka Obame. Sin i brat dva prethodna američka predsjednika naveo je da će kampanju sprovoditi svuda i da će se suočiti sa problemima pre nego što će se oslanjati na porodično ime. Svršeni osnovci danas polažu test iz matematike, a sutra kombinovani. Preliminarni rezultati su u petak. Svi koji polože moći će da se upišu u srednju školu, pošto ima više slobodnih mesta nego đaka. I na kraju malo o vremenu. U Srbiji danas osetno svežije, bit će promenjivo oblačno, mogući su i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
Časova 3:30, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, do kraja emisije Uhvati dan ostalo je još nešto manje od sat vremena. U ustanovi kulture Parobrod u Beogradu sinoć je otvorena izložba fotografija mladih umetnika iz Beograda i Bora, koji su u okviru projekta Oko Srbije upoznavali svoje vršnjake iz raznih krajeva zemlje i svoje utiske beležili kamerom. O toj izložbi i iskustvima sa putovanja razgovaramo sa mladim fotografima Pavlom Kaplanecom i Miljanom Tesović i koordinatorom projekta Dragonom Kujundžićem. U Los Angelesu će se od 21. jula do 4. avgusta održati najveća ovogodišnja sportska manifestacija na svetu, specijalna olimpijada za osobe sa intelektualnim smetnjama, na kojoj će se okupiti više od 7.500 sportista iz preko 170 zemalja sveta. Naš gost ovoga jutra je tim povodom ambasador specijalne olimpijade i legenda naše odbojke, Vladimir Grbić. U saradnji sa Galerijom moderne umetnosti Out iz Toronta, večeras će u Narodnom muzeju Kraljevo biti otvorena izložba multimedijalnog umetnika Ranka Pavića. Izložba nosi naziv Nenadani krug. O toj izložbi razgovaramo sa Suzanom Novčić, višim kustosom u Kraljevačkom Narodnom muzeju. A pre toga, omiljena emisija ljubitelja srpskog jezika, Srpski i to na srpskom.
Srpski na srpskom.
A pri
aprila 1915. godine prvom sastanku Nacionalnog komiteta za aeronautiku, koji je bio preteča NASA, prisustvovao je i Mihajlo Pupin, jedan od 12-orice osnivača. Iste godine za New York Times izjavio: bežični telefoni će se koristiti za razgovore na vrlo velikim rastojanjima i u razumno bliskoj budućnosti. Nije ni čudo što nas UNESCO podsjeća na stogodišnjicu od početka nove ere u prenosu radio talasa, pa i 2015. godinu proglasio godinom Mihajla Pupina. O značaju njegovih poduhvata nema dileme, ali izgleda da se jezik u nekoliko zbunio. Naime, mediji su nas izvestili o odluci da se ovom velikanu podigne spomenik, ali nikako nisu mogli da se dogovore da li će se to desiti na bulevaru kralja Aleksandra, kako kaže naslov, ili u bulevaru kralja Aleksandra, kako stoji u nastavku teksta istog članka.
Spomenik će se podići ili u bulevaru kralja Aleksandra ili na bulevaru. U tom slučaju uz veliko početno B, kada podrazumevamo konkretnu ulicu, iako joj ime ne navodimo. Evo zašto. Tipično značenje predloga U zasniva se na takozvanom odnosu sadržavanja između dvaju predmeta. Recimo, u primjeru, lampa u kutiji, gde je sadržatelj kutija kao predmet sa udubljenjem, a u nju naleže sadržani predmet čije je kretanje ograničeno oblikom sadržatelja. Vrlo jednostavno. Međutim, tipično značenje predloga na tiče se odnosa nošenja. Primjer može biti knjiga na polici, gde je polica izdignut objekat na kome se nalazi nošeni predmet. Naš primjer je zanimljiv zato što ulicu, to jest bulevar, možemo dvojako posmatrati. Kada imenujemo ulicu, shvatamo je kao sadržatelja. U fokusu su kuće i priroda koje je okružuje i time se ona razlikuje od neke druge ulice. Međutim, ako imena ulice nema, usredsređeni smo na njenu površinu, koja je u našem poimanju najuočljivija jer njome gazimo. Dakle, još jednom, u bulevaru kralja Aleksandra ili na bulevaru bez navođenja njegovog imena.
Srpski na srpskom.
Sada je sve jasnije, ali čini mi se da se ne nazire kraj dilemama. Spominjući UNESCO, novinari su skraćenicu pisali neujednačeno, ili u latiničnom originalu, ili svim velikim slovima, ili pak velikim početnim U. Ha. A šta je od toga pravilno?
Akronimi ili verzalne skraćenice, sastavljene od početnih slova višečlanih naziva, mogu da se prilagode na različite načine. Jedan od njih je preslovljavanje u ćirilicu i otud UNESCO sa svim velikim slovima. U odgovarajućem kontekstu, na primjer pod zaštitom UNESCO-a, pišu se padežni nastavci i to malim slovima i sa crticom. Ako data reč ima široku i dugu upotrebu, akronim se verbalizuje, čime gubi dotadašnji status skraćenice i podleže morfološkim pravilima tipičnih reči. Otuda pravopis propisuje da treba pisati UNESCO, gde je jedino U veliko, dok su ostala slova mala. Isto činimo i sa NASOM, ali i sa BEMUSOM, FIFOM, BITEFOM ili FIATOM, kada mislimo na fabriku. Ipak, ako je reč o marki automobila, slovo F pišemo malim slovom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajčević i Feđa Stojanović.
What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of
Marley, Dave Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Speak of yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome.
Love to you all.
Gost jutra.
U ustanovi kulture Parobrdu u Beogradu sinoć je otvorena izložba fotografija mladih umetnika iz Beograda i Bora, koji su u okviru projekta Oko Srbije upoznavali svoje vršnjake iz raznih krajeva zemlje i svoje utiske beležili kamerom. O toj izložbi i iskustvima sa putovanja razgovaramo sa mladim fotografima Pavlom Kaplanecom, Miljanom Tešović i Milanom Dumitraškovićem, ali i koordinatorom projekta Dragonom Kujundžićem. Dobro jutro svima.
Dobro jutro.
Pavle, i odnosno Miljana i Milan su iz Bora, Pavle je iz Beograda.
Jeste.
Ideja projekta je bila da se ponudi drugačija slika mladih ljudi iz Srbije i da se povežete sa ljudima iz različitih kulturnih, etničkih, socijalnih sredina. Gde ste sve putovali i koje ste mesta obišli i kako vam se iz perspektive Bora i Beograda čine ta mesta? Hoćemo da krenemo sa Milanom.
Ne znam šta da kažem, ja sam ovde u Beogradu već nekoliko meseci pošto se spremam za fakultet, ali za tih nekoliko meseci ja Beograd uopšte nisam stigla da upoznam, tako da je bila savršena prilika zapravo da naučim gde se tačno nalazi koji deo i kako da dođem do tog mesta da se ne izgubim pet puta na putu do tamo. Bili smo u Zemunu, smo bili po centru smo uglavnom šetali, preko Brankovog mosta smo prešli i tako, mislim.
Je li teško upoznati Beograd?
Veliki grad u početku je malo zbunjujuć, pogotovo za nas dvoje koji smo iz dosta male sredine, ali ovako nije toliko teško naučiti.
Milane, kako je tvoje iskustvo Beograda?
Pa u suštini fino, mislim, ja sam iz malog grada i onda je meni to, ali šta ja znam, teško je bilo putovati, mislim, po ceo dan na nogama, u Boru si naviku tipa pola sata ti od jednog kraja do drugog trebam vremena, dok ovde baš dosta pešaka.
Sve je blizu, sve je na jednom mestu u Boru, ovde je drugačije, mora prevoz.
Ali ima što da se slika.
Kako da ne, veliki je grad.
Da.
Kako je iskustvo Bora?
Pa, odlično. Ja sam onako ovom turistički duh i onda tamo je bilo zanimljivo, jer smo se to peli po nekim brdima okviru grada i išli na neka mesta koja, dobro kažem, su bila malo zabranjena, nismo znali, ali ovo je to bilo još dodatno zanimljivije, onako. Ali, ne znam, po priči kakav je od malena što sam nešto se čuje o Boru i tako, ono, meni je to više bio kao neki sivi grad, sad tamo nešto zagađan i to, međutim, totalno mi sad promenilo pogled na Bor i oduševljen sam bio Borom i jedno čekam sad opet idem kad budemo imali izložbu dole, tako da.
Je drugačiji nego u filmu Tilva Roš?
Pa drugačiji, onako više, ne znam, više vedrije što se kaže, ima čak i cveće, to sam na fotografiji uspio da prenesem, tako da eto.
Koliko su velike te razlike između male i velike sredine i kako to doživljavaju vaši vršnjaci u Beogradu, a kako u Boru?
Ajde, iz Bora.
Iz Bora. Kad sam došla u Beograd i kad sam dobila zadatak da slikam nešto, imala sam toliko stvari koje sam mogla da slikam da ja stvarno nisam znala odakle da počnem. U Boru bukvalno se može videti ono što je zanimljivo, ono što je manje zanimljivo i ne znam kako da objasnim.
Šta je bilo najzanimljivije slikati u Beogradu?
Zgrade su fascinantne totalno. To što imamo staru do nove, to što su svi različiti stilovi u jednoj ulici prikazani. Takođe, Dunav i Sava su prelepi. Mislim, nama pali reka tamo, tako da uvek volim kraj reke da budem.
Dobro, imamo jezero.
Imamo jezero, ali do jezera dok se dođe.
Pavle?
Pa ne znam, ja... Pa nije baš da nema šta da se fotografiš u Boru, ali pa ne, zato što...
Kad živiš tamo malo je drugačije.
Pa da, naravno, da, kada živiš tako kao i meni u Beogradu, ja sam najmanje fotografisao Beogradu, ono, studiram fotografiju, ali najmanje sam njega fotografisao. Pa ne znam, ja sam primetio razliku i u ljudima, u njihovim ponašanjima, kretanje i sve to, to je drugačije nego u Beogradu i onda smo mi fotografisali i zapazili smo te neke detalje, tako da...
Dakle, ti si najviše fotografisao ljude?
Među ostalo ljude, da. ali po ovim vašarima sad kad su bili, pošto je bio 1. maj pa do tada, pa smo išli na Borsko jezero i tako, i onda je bilo jako zanimljivo fotografisati tako neke detalje dešavanja koje oni ne znaju da šta se događa, a mi je hvatamo.
Milane, šta je tebi bilo najzanimljivije u Beogradu?
U Beogradu, pa svi ljudi. Ljudi, izgrade, ta arhitektura. Ali ima dosta stvari koje mogu da se sliku. Kao što kaže Milana, u Boru, kad si 20 godina tamo, nije ti interesantno.
Sve isto, da. Svakog dana. Kako su vaši vršnjaci, kako ih doživljavate vi tamo u Boru i ovde u Beogradu? Kakva je njihova svakodnevica u odnosu na vašu? Miljana?
U Boru je veoma mirno, dok ovde svi žure negde, svi žele da stignu negde, nema se toliko vremena da bi se došlo do određenog mesta gde, na primjer, želimo da se nađemo s nekim, trebamo da proputujemo dobrih 15 minuta, ako živimo malo dalje od centra, najmanje. A u Boru je sve tako blizu, u Boru, ne znam kako da objasnim, atmosfera je drugačija, što kaže Pavle, i sve je drugačije nekako.
Pa dobro, tamo su i tvoji ljudi, pa onda nešto drugačije opet.
Tamo je, ono, jeste grad, ali ima ono selski onaj mentalitet, gde ako jedan padne na ulici, to će ceo grad da sazna na kraju.
Da, da svi znaju sve o svakome. Da.
Manje više.
Pa dobro, jeste, sve su već rekli, ono, malo je usporenije tamo, zaista, ono, svi sede zapravo onako sve lagano, šetaju, mi smo ovde navikli više ovaj na gradski prevoz, jeste da nam je opet, kad siđeš iz gradskog prevoza, pa treba od tačke A, od stanice do tačke B da stigneš, opet je to neka razdaljina kao što je u Boru, na primjer, kad bi se zapravo išao peške, ali drugačije je tamo, ono, znaš se, kao, ma ići ću peške sve vreme, a ovdje kao, ma, ići ću autobusom, pa ću to malo, zapravo to malo isto kao tamo, tako da.
Da. Postoje li razlika u utisku koju imamo o nekom gradu ili nekom mestu, dok ne odemo tamo i dok ga ne fotografišemo? Da li se posle fotografija taj utisak u gradu menja?
Da.
Milane?
Pa da, u suštini meni je Beograd bio... U suštini ja ne volim velike gradove, brze, ali dok sam ovde bio, tokom slikanja, bilo je teško, ali posle fotografija, kad gledam fotografije, nekako je drugačiji. Kao mirniji, ali možda zato što sam ja iz Bora, pa kao što je bilo Bor-Beograd, kako vidimo svoj grad, pa onda sam ja tako gledao, ali... Šta ja znam?
Ono trenutka kada se uzme fotoaparat u ruke, tada gledaš kroz objektiv i gledaš, juriš samo uglove koji se tebi sviđu i vidiš na potpunosti drugačiji način.
Grad postane drugačiji posle fotografije.
Da, jer kada se šeta ulicom ovako normalno, kad treba da se stigne do negde, mi uglavnom ne gledamo šta se nalazi oko nas, ne gledamo šta se nalazi levo, desno, ko kraj nas prolazi. Onog trenutka kad zapravo držimo u ruci fotoaparat sa zadatkom da slikamo ono što se nama sviđa, to na neki način uzme i kad se gledaju te fotografije koje smo napravili, to bukvalno predstavlja nas i naš pogled na taj grad.
I neku vrstu, neku formu umetnosti, zar ne?
Pa da.
Šta ti kažeš?
Pa lično nešto baš i ne verujem ovim fotografijama koje vidim ove na ne znam, internetu ili tako nekog mesta dok ne odem tamo, jer danas svaku fotografiju mogu zapravo da lepše vidjeti, da naprave kako ona nije, ali mislim zapravo da naprave mesto kako ona nije, ali naprimer, mislim generalno fotografije Bora i nisam nešto puno našao na internetu kao grada, ali sam imao priliku zapravo da eto zabeležim ja Bor na svoj način, tako da to možda će jednog dana imati mnogo više fotografija, baš naših fotografija.
Šta ste uopšte iz ovakvog projekta mogli da naučite o gradovima, o ljudima, ali i o samoj fotografiji? Milane? Hoće Miljana da pristuči u pomoć.
Teško.
Ja se fotografijom nisam bavila mnogo ozbiljno do sada. Ne mogu sad ni ovaj nivo na kome sam, da ga nazovem bilo kakvim znanjem. To mi dođe više hobistički onako. Ja sad na ovoj radionici sam uspela da naučim da rukujem fotoaparatom bolje nego do pre. Jer pre mi je bilo ono važno, samo sad ću da kliknem dugme i to je otprilike to. Ono što sam naučila ovdje jeste da je sve bitno kada se gleda ta buduća slika, onako kad se gleda taj deo uokviren u ta četiri zida, mora se razmišljati i o svetlu i o kompoziciji i šta si uhvatio, šta si presekao. Također naučila sam Beograd, napokon sam shvatila gde se šta nalazi, ja se i dalje ponosim time. Naučili smo da radimo i sa ljudima, kako da slikamo nekoga da nas on posle ne juri da nam otme fotoaparat.
Fotografija može da bude stresan posao na neki način.
Sve zavisi kako pristupiš tome.
Pavle,
Pa nema šta, mislim, to što već sam sad kroz ovu priču, malo pre nekoliko pitanja, spomenuo, eto, nekoliko tih stvari o ljudima i sve to, ne znam, imao sam priliku da koristim tamo, eto, dokumentarnu fotografiju, portretnu, pejzaž, jako lep, ovaj, i da, eto, možda napravim neku novu sliku o Boru ljudima, da mogu da je drugačije, eto, to, po meni je to, eto. I da sami Borani ovaj, vide Bor možda malo drugačije s obzirom da su oni stalno tamo možda
drugačijim
cijel život.
Drugačijim očima nego što su ga vidjeli.
Pa da, jesu da vide nešto malo drugačije. Ovaj, kako smo mi sa strane vidjeli, pošto možda oni misle da neko ovi sa strane ili iz Beograda gledi malo drugačije na Bor, tako da eto, da vide nije baš tako.
Da, da porazgovaramo malo i onim formalnim stvarima. Dragane, vi ste koordinator čitavog projekta. Kako ovi projekti mogu da doprinesu uvažavanju različitosti i smanjenju tih razlika između velikih i malih sredina?
Pa to jeste cilj projekta. Ovo je drugi ciklus. U prvom ciklusu su mladi fotografi iz Beograda posetili Novi Pazar. Pazarci, mladi Pazarci i mladi fotografi su posetili Beograd. Imali smo zajedničke izložbe negde prošle godine ovo vreme. Isto je bilo u Beogradu u Parobrodu, u Pazaru je bilo u njihovom domu kulture, tako nešto. E, ovo je kao neki drugi ciklus gde smo sad uključili. Znači, drugi su fotografi sad iz Beograda i uključili smo mlade Borane, mlade fotografe. I jeste da se te neke razlike, neke predrasude, pasti, ja sam 30 godina sam fotograf i ja nikad nisam bio u Boru. I moja predrasuda o Boru je totalno razbijena. Sad se nadam da ti ljudi koji dođu na izložbe, ti Beograđani, da će taj Bor da vide u stvari kakav jeste. Mi nismo ništa ni pokušali da ga ulepšamo, Bog zna kako, nego smo jednostavno registrovali i to jeste ono što je rekla i Miljana i što ja učim mlade fotografe, da na svakoj fotografiji treba se vidi naš stav, naše to neko sećanje, naš stav. Tako da mislim da je ta izložba je dobro ukomponovana, zato što smo mi recimo ovde u Parobrodu smo, ja sam fotografije rasporedio tako da ne budu da znači Bor do Beograda, znači čak na nekim fotkama dok se ne pogleda dole niste ni sigurni da li je Beograd ili Bor, znači to je otprilike tako nešto, mada smo mi u Boru više prirodu neko obišli, išli smo na Toborsko jezero koje je prelepo, stvarno mnogo lepo, i baš smo bili da prvomajski urenak gde je bila gužva, gde je bilo ljudi su, ono što je velika razlika po meni između Beograda i Bora, da su ljudi nekako raspoloženi tamo. Da ne verujete, mislim, i to je neka predrasuda verovatno. Nekako su nas, mi smo dosta uočljivi tamo bili po Boru, smo išli nas petoro sa fotoaparatima yes. I stalno su nas i zaustavljali, pa ajde nas foto. Svi, oni su bili, jao, pa neko će da nam nešto kaže, pa ne znam šta. Međutim, bukvalno su nas stvarno, ono, ajte ovamo, pa dođite ovamo ovo da fotografišete. Tako da, jako, jako lepi utisci iz Bora moji, a to što se vidi na fotografijama i to je neko rekao da mi u stvari da vide Borani kako neko sa strane vidi Bor
vidi
i Beograđani da vide kako pasti ja dosta putujem i puno imam fotografija gradova, to je ono najviše što imam, ja najmanje fotografije Beograda. Sve mi je poznato, evo i Pavle se javlja. Znači sve mi je tu, sve mi je poznato, pa kao fotkaću jednog dana, mada idem stalno sa aparatom, Pavle vidim ne ide, sad ću ga kritikujem.
Kako ne ide, evo guran.
To je dranac, mora u ruci da bude aparat. Tako da to je, i mislim da je to dobra stvar, da na neki način naše neke predrasude, naše neki stavovi koji su uglavnom i pogrešni, da razbijemo i da približimo.
Da odmaglimo poglede zapravo na različite gradovi koji na kraju, ako sam dobro razumio, imaju neke zajedničke stvari.
Ima.
Do kada traje izložba?
U Parobrodu je do 22. ponedeljak, a 27. otvaramo u Boru i tamo će bude jedno desetak dana, ja mislim, u Narodnoj biblioteci. Tamo u tom prostoru njihove galerije.
Hoće li biti još nekih ovakvih projekata u narednom periodu?
Pa mi se trudimo. Asocijacija fotografskih autora ima projekte koje imaju svoj vodeću reč oko. Znači oko kao organ vida i oko kao okolo nečega. Imali smo oko grada, oko ulice, imali smo oko beogradskih ulica. Mislimo, nama Telekom pomaže u smislu da nam da stalno sredstva da mi ovaj oko Srbije sad recimo da bude neka druga, možda opet ne bude Beograd i još neki grad, nego neka druga dva grada, da probamo to da napravimo, da širimo fotografsku priču, a da širimo i to neko druženje.
Hvala vam svima što ste govorili za Radio Beograd 1 i želim vam da nastavite da fotografišete, da se družite, da beležite okom kamere stvari i gradove i smanjite razlike na i utičete na predrasud. Bili su to mladi fotografi Pavle Kaplanec, Miljana Tešović, Milan Dumitrašković i koordinator projekta Oko Srbije Dragan Kujundžić. Oni su otvorili izložbu fotografija u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, a u okviru projekta Oko Srbije. 8 časova 28 i po minuta.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Pusti priču.
Talasaj.
Teški dani pred Srbijom. U Briselu je počela serija razgovora pred presudnu rundu pregovora Beograda i Prištine. Gosti talasanja su Dušan Janjić, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka, Zora Milivojević, nekadašnji diplomata, i Pavle Dimitrijević, izvršni direktor Biroa za društvene istraživanja. Utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Dobrodošli na koncert Dečjeg hora RTS-a. Specijalni gosti Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina. Subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Petog, 26. i 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Eko.
Radio koji se vidi.
Turneja 2015.
18. jun Tutin.
19. jun Sjenica.
Radio Beograd 1, Radio Beograd 2, Radio Beograd 202.
Uhvati dan, talasanje, šetnja, korak ka nauci, karavan, u središtu pažnje, neki to vole noću.
Kazano, a prećutano. Klincijada 202, Tutnjanje, Sirtaki.
90 godina Radio Beograda.
Gost jutra.
Osam je časova, 36 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Los Angelesu će se od 21. jula do 4. augusta održati najveća ovogodišnja sportska manifestacija na svetu. Specijalna olimpijada za osobe sa intelektualnim smetnjama, na kojoj će se okupiti više od 7.500 sportista iz preko 170 zemalja sveta. Zbog nedostatka finansijskih sredstava bilo je neizvesno da li će se na tom takmičenju naći i naši reprezentativci. Juče je potvrđeno da su vlada Srbije, najbolji teniser sveta Novak Đoković i drugi donatori obezbedili dovoljnu količinu novca za taj put. Naš gost ovoga jutra je ambasador specijalne olimpijade i legenda naše odbojke Vladimir Grbić. Gospodine Grbiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pre nego porazgovaramo o tom problemu finansiranja, da predstavimo našu specijalnu olimpijsku delegaciju i samu olimpijadu. Njih je 109 i nije im prvo veliko takmičenje.
A naša delegacija će brojati 87 atleta, odnosno 87 takmičara. Ostalo su članovi delegacije, treneri, lekari i oni koji će im biti sami šefovi misije. Specijalna olimpijada Srbije je počela sa radom pre 12 godina, od kada je postavljena, odnosno ustrojena, i u kategoriji, drugoj kategoriji po klasifikaciji Sportskog saveza, odnosno Ministarstva omladine i sporta. Dugi niz godina, dugo iskustva, kao takva pozicionirala se na karti SOI ili Međunarodne specijalne olimpijade, da bi danas zvanično predstavljala najbolji, odnosno broj jedan svetski program Unifida ili aktivnosti heterogeničnih grupa dece sa intelektualnim poteškoćama i partnera, i kao takva predstavljala uzor za sve ostale kako i na koji način treba da se radi. Naime, State Department već duži niz godina organizuje workshopove, odnosno radionice u Beogradu, mnogima sam ja prisustvovao, imali smo više navrata u Sporteku ljude i trenere iz zemalja okruženja, Nemačke i tako dalje i tako dalje, uz prisustvo svih mogućih delegata iz međunarodne, a i Evroazije, koji su prisustvovali, učili, gledali i tako dalje i tako dalje. Tako da bilo je u jednoj
u jednom trenutku strašna sama pomisao da nešto što je najbolje i najkvalitetnije na svetu uopšte neće moći da se plasira zato što, nažalost,
nema dovoljno novca.
I na početku, kada smo krenuli ovu akciju, u stvari želeli smo pre svega ljudima da približimo prirodu, odnosno svet dece sa intelektualnim poteškoćama, pošto znamo svi, naravno, da taj svet jako malo ljudi poznaje. Znao sam, od prvog trenutka sam rekao da će se uvek, kao što se dešava kod nas u posljednjem trenutku, naš narod uvek odreagovati, tako da nisam imao sumnje niti jednog trenutka, iako iskreno nije prijatno, jer pored karata za koje, Bogu hvala, uspeli smo da dobijemo podršku, odnosno nabavljena su sredstva, postoji neke druge stvari koje su ta deca treba da izađu na defile kao delegacija Srbije, a ne kao socijalni slučajevi. Ta deca treba da odu bar 5 dana negde da se pripreme i da urade ono što urade. Oni su na prošlim igrama bili osvajači 27 medalja. Naša delegacija, bez obzira što nije najveća ili daleko je od najvećih, svrstava se u zemlju sa najvećim brojem osvojenih medalja. Ljudi koji rade sa decom su ljudi koji imaju jako veliko iskustvo, jako dobro rade. Za samo 2 godine naša ekipa odbojke i beach voleja, koju ja direktno i indirektno pratim, je do sada pobedila na svim turnirima koji su organizovani. Čak i prošle godine pred svetsko prvenstvo u Poljskoj pred turniru gde su ujedno i predstavljeni takmičari specijalne olimpijade, bili smo prvi.
Kako je uopšte njihov odnos prema sportu?
To je ono što sam sada hteo upravo da pomenem, po meni što je i najbitnije suštinski. Pominjem medalje. Kažem, osvojili su medalje, osvojili su zlato. Kada posmatrate decu koja igraju loptom bilo koji sport, imaju intelektualne poteškoće, onda shvatite kako izgleda dete koje se raduje, koje prvi put dobije loptu. To bukvalno izgleda tako. Oni imaju pre svega neverovatnu želju da se igraju. To je ono što odlikuje ove sportiste i to je ono što sam ja prepoznao, istinski agonizam kod njih, da bukvalno za svaku loptu igraju i daju sve od sebe. Pitao sam se 2011. godine, kada sam došao u Atinu na svetske igre, da li su pravi olimpijanici i pravi atlete oni ili mi profesionalci koji smo, nažalost, već izgubili pojam o tome šta znači zaista igrati iz čiste emotivnosti. S te strane moram da im odam priznanje i rešio sam da se uključim u taj svet, svet gde, nažalost, mnoga od dece ne izlazi iz svoje sobe, ne izlazi iz svoje kuće, ne izlazi u dvorište, nema lična dokumenta, nikada nije bila kod lekara, nikada nije putovala. Nažalost, to je nešto što postoji. Verujte, kroz aktivnosti sa ovom decom, kroz upoznavanje sa svima njima, radom sa svima njima, ja kao osoba se osjećam kompletan. Sad ćete reći kako, sad, šta to misliš? Zato što sam rekao u par navrata, ljudska veličina nije uzimanje, nego udavanje. I taj ko ima osjećaj davanja zna šta to znači. Bez granica, bez razmišljanja o tome šta, bez predrasuda bilo kakvih, to su moji prijatelji. Ja znam ko se meni istinski obraduje, znam ko nema nikakav drugi cilj, niti bilo kako drugo interesovanje, to su deca zaista koja vam odgovore sa 100% onako kako bi na najbolji način mogli da očekujete. I zaista s njima je predivno raditi.
Dakle, pravi sportisti.
Tako je.
Ono što je zanimljivo jeste da je, kad je o finansiranju reč, 28. maja bila organizovana humanitarno veče u Hali Pionir u Beogradu. Puno je bilo deljenja, da kažemo tako, na internetu svih tih tekstova o tome i u vezi sa tim događajem. Međutim, pomoć nekako i dalje nije stizala, a akciju su podržali, dakle, i vi, i Novak Đoković, i Aleksandar Đorđević. Šta mislite, zašto je to tako?
Pa ja prvo moram da preciziram jednu stvar. Mi smo pogrešili sasvim sigurno i preuzimamo deo greške na upoznavanje javnosti sa onim što je sama naša akcija. Jer imamo himnu gde su se uključili mnogi pevači, hvala im na tome. Imali smo akciju promotivni spot gde su se uključili mnogi sportisti i glumci, hvala im na tome. Međutim, taj spot i tu himnu je video jako mali broj ljudi, ja ne znam da li je svega nekoliko puta i emitovan. Naša komunikacija se svodila uglavnom na Twitter i na Facebook, previše ljudi je šerovalo, jako malo njih je došlo u sam Pionir. Da se razumemo nešto, ovim ne želim da prebacim nikome bilo šta, apsolutno ne. Ono što mislim, pre svega kažem, ovo što govorim, da smo mi pogrešili, da smo trebali da imamo verovatno agresivniji marketing, pre svega u smislu približavanja ljudima situacije, odnosno važnosti akcije. Trebalo je samo videti lica dece koja su 28. maja bila u Pioniru, ja sam se osjećao kao da smo ih izdali. Jednostavno nisam hteo da se predam, nisam hteo da kažem, eto, probali smo, zato što to naravno nije bio kraj. Pre 5 dana me je nazvao naš najveći sportista, a kakav je čovek, mali je kao sportista, Novak Đoković. On i Jelena, odnosno zvala me Jelena, njih dvoje su me zamolili i pitali da li postoji mogućnost da oni kupe 20 karata za decu. I jednostavno to je, ne samo govori o njemu kakav je čovek, kakav je sportista, nego da neke ljude bez obzira na uspeh koji postignu to ne promeni. I u stvari njihova veličina je mnogo veća u tome, a manje u samim rezultatima. Suštinski to je zaista pomerilo značajno našu situaciju. Vlada Srbije je juče donela odluku da u potpunosti podrži, ali ja ne mogu da zaboravim one koji su pre toga zvali ofis, koji su od svojih penzija, od svojih skromnih plata odvajali i pomogli, prepoznali decu koji su došli prvi put, se upoznali sa njihovom prirodom. Njima hvala, jer nama je, naravno, novac je važan, ali ono što je mnogo bitnije jeste ono što imamo u sebi, njihova rešenost da podrže decu koja će ih predstavljati, bez obzira na to o kakvom takmičenju se radi, o kakvom nivou. I s te strane, zaista od strane dece, od strane njihovih roditelja, od strane ekipe Specijalne olimpijade, svima velika hvala. Ja sam jako ponosan na vas, jako sam ponosan na ono kako se izdešavalo, siguran sam da će nas deca učiniti ponosnima. To je najveći događaj ove godine, kao što ste rekli, pod pokroviteljstvom Baracka i Michelle Obame, bit će uključen jako veliki broj ljudi, jako je veliko takmičenje, ako vam kažem, ja jesam globalni ambasador odbojke za Specijalnu olimpijadu, ali pored odbojke postoji drugi niz sportova i drugi ambasadori, kao što je Michael Phelps, kao što je Nadia Comaneci, kao što je Michelle Kwon, Hulk Hogan, Clarence Seedorf, Stevie Wonder, Vanessa Williams, ozbiljna imena koja su podržala i prepoznala aktivnosti Specijalne olimpijade kao ravnim.
Gospodine Grbiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1. Nadamo se da će na tom takmičenju da osvoje neku medalju, mada i ako ne osvoje, to je sasvim nevažna stvar. Važno je učestvovati i ovo je zapravo priča o, ne samo o njima, nego i o nama i o našoj solidarnosti.
Pa ja sam siguran da će osvojiti, i kao što ste rekli, mislim da to nije ono što je najvažnije. Još jedan put kažem, u ovom vremenu zavodljivih površnosti gde je laž sredstvo, a prevara nešto što je sasvim normalna i obična stvar, jako mi je drago da ljudi jako dobro znaju i prepoznaju ono što jeste. Živimo u vremenu kad se dešava sve i svašta, ali kada čovjek izgubi čovečnost, onda izgubi o sebe. S te strane, zaista, od srca hvala svima još jedan put. Jako ste obradovali i mene i decu.
Bio je to još jednom Vladimir Grbić, ambasador Specijalne olimpijade. Na tom takmičenju će u Los Angelesu, da podsjetimo, učestvovati i naša reprezentacija i nadamo se pokazati koliko zaista vredi i koliko je sportski duh važan uprko svemu. 8:48. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,
no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys shake, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top.
Časova 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema poslednjim merenjima, najtoplije u Negotinu, tamo je sada 22 stepena. 21 stepen u Beogradu i Kragujevcu, u Valjevu i Vranju 20, u Novom Sadu i Nišu 19 stepeni, u Sjenici 16, najhladnije na Koponiku, tamo je 10 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, naročito na severu, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 23 stepena na severu do 30 stepeni na jugu i jugoistoku.
Sada vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo u Kraljevo, u saradnji sa Galerijom moderne umetnosti Aut iz Toronta. Večeras će u Narodnom muzeju Kraljevo biti otvorena izložba multimedijalnog umetnika Ranka Pavića. Izložba nosi naziv Nenadani krug. O toj izložbi razgovaramo sa Suzanom Novčić, višim kustosom u Kraljevačkom narodnom muzeju. Suzana, dobro jutro.
Dobro jutro.
O kakvoj se izložbi radi i zašto nosi naziv Nenadani krug?
Da. Pa, kao što ste lepo rekli, večeras u 20 sati u Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu otvaramo izložbu Ranka Pavića, alternativnog multimedijalnog umetnika, koja nosi naziv Nenadani krug. U stvari, u pitanju je jedno životno delo, rekla bih, Ranka Pavića, koje je stvarao kontinuitetu punih 25 godina, kao sećanje na preminulog prijatelja, umetnika Nenada Burgića, koji je bio naš Kraljevčanin. I upravo iz tog razloga izložba nosi naziv Nenadani krug, zbog Nenada Burgića, dakle taj neočekivani krug koji se svake godine dešava već 25 godina.
Ova izložba je dakle nastajala 2,5 decenije. Kako je došlo do saradnje muzeja u Kraljevu i Galerije Aut iz Toronta?
Da, ta saradnja je traje već dugi niz godina, opet nas je povezao Nenad Burgić koji je Kraljevčanin, kao što rekoh, i Ranko Pavić kao njegov prijatelj i saradnik nakon njegove smrti u stvari kreće od tačnije od 1990. godine da radi na dan i čas sahrane performans koji od početka naziva Nenadani krug. Ranko Pavić je upravo i na toj relaciji našao nekakav zajednički interes da sarađujemo i radimo, i prošle godine on imao i jedan performans u našem prostoru. Tada smo se dogovorili da evo napravimo veliku retrospektivu svih 25 godina, tako da će Kraljevčani večeras moći da se upoznaju i sa jednim zaista impozantnim opusom Ranka Pavića, ali i da se podsete samog Nenada Burgića, koji je bio jedan izuzetan čovek, veliki erudita, bio je ekonomista i kulturni ataše u Japanu.
Ukoliko časova se otvara izložba i do kada traje?
Izložba se otvara večeras u 20 sati i trajeće tačno mjesec dana do 16. jula.
Samo kratko, šta biste još od muzejskih događaja i postavki izdvojili za slušalce Radio Beograda 1?
Da, u našem Narodnom muzeju možete da posjetite stalnu postavku. Stalna postavka je prostor koji zaista zaslužuje pažnju različitih ciljnih grupa i evo ovog leta muzej je otvoren za veliki broj turista koji prolaze ovom dolinom vekova. Nadamo se da će to biti i ove godine. Znači, stalna postavka i evo izložba Ranka Pavića, a već nakon nje počinju dani preobraženja u Kraljevu i to će biti zaista jedna velika manifestacija.
Suzana, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 i želimo vam uspješnu izložbu i puno posetilaca.
Hvala i vama, prijatno.
Bila je to Suzana Novčić, viši kustos u Kraljevačkom narodnom muzeju u kome večeras počinje izložba multimedijalnog umetnika Ranka Pavića. Izložba, podsjećamo, nosi naziv Nenadani krug. 8:56.
Pictures of last night and it-
časova 58 minuta. Privodimo polako kraju jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova s druženim snagama u vašem buđenju učestvovali su ton majstor Vojdo Manovački, producent Đorđe Radosavljević, muziku je birala Nataša Mančić, moje ime je Marko Milević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.